Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stressbalanse. Nøkkelen til god stressbalanse, det heart rate variability, ifølge lege Torkil Færø. Heart rate variability, det forkortes ofte til HRV, og betyr rett og slett pulsvariasjon. For hjertet, det slår normalt litt raskere på innpust enn på utpust, og denne pulsvariasjonen forteller om vi i hvilemodus eller stressmodus, og om kroppen restituerer eller ikke så høy HRV, det betyr da at man i hvilemodus. Torkil, han har skrevet boka Pulskuren, som handler om det å monitorere pulsvariasjonen med en pulsklokke for å kunne stresse riktig, ikke mindre, men riktig, sove bedre, yte mer og leve lenger, står det på boka. Jeg har ikke prøvd pulsklokka selv nå, og en liten del av meg litt skeptisk til liksom nok en app som må lastes ned. Det å monitorere pulsen kan jo kanskje bli et stresselement i seg selv, har jeg tenkt, men som også innrømmer at etter å ha lest boka og pratet med Torkil, så jeg blitt veldig nysgjerrig på det her, som jeg ofte blir. For det et eller annet spennende med det å bli kjent med hva som øker stressnivået, hva som senker det, og det ikke nødvendigvis det man tror, da, ifølge en del folk som har prøvd det. Og så hørte jeg også gjennom opptaket og merket godt at Torkil og jeg har to ulike stressnivåer. Jeg hastet rett fra jobb, og kan i hvert fall selv høre godt at jeg har meg litt av jobbstresset inn i opptaket. Mens Torkil, som hadde podcast tidligere på dagen, kom rett fra noen andre greier, har sykt mange baller i lufta. Han jo rolig som kjæra på tunet, helt i zen-mode. Så der det et eller annet interessant, tenker jeg, at han kan leve et veldig hektisk liv, men har likevel funnet den balansen. Så jeg bestemte meg for å teste pulsklokka, i hvert fall noen måneder, og gi den en sjanse. Og i denne episoden så starter vi med å snakke om hvordan hjernen vår fungerer, hva pulsvariasjonen for noe, og til slutt hvordan man kan bruke den klokka her i praksis.
Det.
Så det at du selv klarer å holde kontroll på det, uten at du avhengig av å gå til legen for å få svaret på hvordan står det til, det vil jeg si en revolusjon, ja.
Yes, Torkil Færø, du jo blitt en populær foredragsholder og podcastgjest. Hvordan med stressnivået?
Ja, stressnivået bra fart på det. Altså. Bare denne uka her da, så jo fire foredrag, blant annet ett på engelsk og ett i Trondheim, og ett i Drammen, og så ja, jeg husker ikke engang hvor det fjerde var igjen. Og så det fem podcaster, og en av dem på engelsk, sånn at det går fort, altså. Og pluss alt mulig annet innimellom, altså. Sånn at det ikke noe sjakktrekk for stressnivå og si noe bestseller. Så boka ligger jo fortsatt på 42. uka, så ligger den jo fortsatt godt inne på topp 10. Sånn at det har vært et kjør nå da, i 9 måneder pluss.
Ja.
Så, men jeg er vant til det. Jeg er vant til å leve ganske sånn uregelmessig og uforutsigbart da, men nå har det liksom vært 10 ganger i hvert fall, og så det vel, og så blir jo boka gitt ut på engelsk også over nyttår, så da tenker vi ta 100 ganger, sånn at nå må jeg være ekstra god på å følge det jeg snakker om da.
Men klarer du å bruke dine egne teknikker da, for å lade mellom slaget her?
Ja, gjør det ja, så det med litt sånn vekslende grad av suksess innimellom, når det liksom hoper seg opp for mye, og ting bare må gjøres liksom. Men så passer jeg på å hente meg inn igjen når jeg får anledning. Da.
Mm. Kult, vi skal dykke ned i det praktiske etter hvert, men jeg tenkte, altså, la oss starte litt sånn basic, da, som du også gjør i boka. Mm. Hvordan ser vi ut anatomisk, og hvordan funker vi fysiologisk? Hjernen, for å starte der, der deler du inn i tre. Du snakker om reptilhjernen, du snakker om pattedyrhjernen og menneskehjernen. Mm. Hvordan funker de tre delene?
Ja, de tre delene, altså det jo veldig sånn skjematisk sett da, og veldig forenklet i forhold til virkeligheten, kan du jo si da. Men det jo sånn at vi har jo et nervesystem som ja, i ganske stor grad vi har felles med virveldyr og pattedyr da. Og den helt mest basale delen av hjernen, som vi kan kalle reptilhjernen, den styrer jo de grunnleggende funksjonene i kroppen, ikke sant? Som nyre, lever, hjerte, lunger, det som fortsatt fungerer bra når vi sover, på en måte, hvis man kan si det sånn da. Så at vi slipper å tenke på at vi skal huske på å puste og huske på at leveren skal virke når vi sover. Og så har du pattedyrhjernen, som vi drives av hormoner som holder oss sammen, hormoner som sørger for at vi er aktive, at vi får til det vi vil, ikke sant? For eksempel hvis du blokkerer dopamin hos rotter, for eksempel, da. Man prøver ikke det på mennesker, kanskje, men så vil de overse behov for mat og sånt noe. De vil ikke vise interesse for å jakte på ting eller noe sånt. Og oksytocin-hormonene, ikke sant, som vi deler med pattedyr, det som binder oss sammen, det som gjør at vi søker sammen og er flinke til å holde sammen, som skiller oss fra reptiler, ikke sant. Og så har du menneskehjernen, som man da kan kalle det, den avanserte pannelappen, som gjør at vi kan sitte her med utstyr produsert av folk, ikke sant. Man har funnet ut at det er digitale ting som kan overføre stemmene våre ut til alle som hører på, og så videre, som den delen av hjernen klarer å ta seg av. Da. Og den har vi kanskje overvurdert, sånn at når vi snakker om mentale lidelser og mestring og psykologi og så videre, så har jo den fått en stor plass, fordi der sitter tankene våre, men det som viser seg er at mye av det problemet vårt i forhold til mentale lidelser, psykologi og så videre, ligger i den grunnleggende delen av nervesystemet, altså denne balansen i reptilhjernen og til dels pattedyrhjernen, det vi kan kalle det autonome nervesystemet. Hvis det systemet er ute av balanse, du er for stresset, du sover for lite, du spiser feil, hviler for lite og så videre, så er det vanskelig å holde hodet klart. Rett og slett. Sånn at det som pulskuren dreier seg om, er å få en tilstrekkelig balanse i dette systemet, sånn at du er opplagt, og du har overskudd, og du har viljestyrke til å klare det du vil da.
Ja, går rett på rotårsaken egentlig da. Altså...
Ja, og på en oversett del av hjernen, som man kanskje tenkte at denne her trenger vi ikke å bry oss om. Vi kan droppe og sove, og vi kan spise skitmat, og vi kan droppe og trene og alt mulig som vi på en måte gjør feil. Da,
kroppen går i gang
uansett. Liksom. Ikke sant? Det betyr ikke noe. Men det viser seg at det betyr jo masse. Sånn at, og det har vært litt oversett sikkert også, for at vi har ikke hatt noe særlig tall på det. Men nå med heart rate variability, eller pulsvariasjon, da, som vi kan få inn direkte på klokker og ringer og så videre, Så har vi et mål på det, og det viser jo at veldig mange av oss, og på de aller fleste, har et grunnleggende nervesystem som er betydelig overbelastet.
Ja.
Og særlig gjelder det de som har de diffuse lidelsene, kan man si, som utmattethet, utbrenthet, ME og så videre, de ser vi jo at her er det, ja, det er en overbelastning som blir tydelig i pulsen da. Og grunnen til at det viser seg i pulsen, det er jo at når vi er avslappet og rolig og puster inn, så vil hjertet raske på litt for å utnytte det at nå er lungene full av oksygen. Og når vi puster ut og er rolig modus, så vil hjertet slappe av litt for å spare det at nå er det mindre oksygen i lungene. Og vi snakker jo om millisekunder, men det kan klokkene plukke opp da.
Ja,
ikke sant, og man kan også kjenne det selv, så hvis du virkelig er rolig og god pulsvariasjon, så kan du kjenne på pulsen at den går litt opp når du puster inn, og litt ned når du puster ut.
Og det er en bra ting, det er sånn det skal være.
Det er en bra ting å være i det moduset tilstrekkelig gjennom døgnet, og kan du si gjennom uka eller over tid også. Fordi at det er det moduset du må være i for at kroppen skal restituere seg, og immunforsvaret skal få gjort jobben sin, og så videre. Og så skal vi stresse. Vi skal stresse også forholdsvis mye. Det er ikke noe problem det. Så lenge vi kan tilpasse med litt hvile innimellom, da, og spesielt sove godt, så tåler vi det fint. Altså.
Ja. Ok, så vi har altså en, vi har en hjerne med en reptildel som styrer det autonome nervesystemet, en pattedyrdel som skiller ut hormoner, og den menneskelige hjernen som du kaller det, som driver med en sånn kognitiv tankevirksomhet, som er en hjerne som kanskje er tilpasset liksom steinalderlivet, og så møter den hjernen da 2023 med alle forventninger og sosiale medier og det kaoslivet vi lever, og da går det i ball da, rett og slett.
Det går i ball, ja. Ja. Så vi gjør da en rekke ting vi ikke er laget for da, ikke sant? Evolusjonsmessig sett da. Så vi har dette, altså jeg kaller det et levende fossil da, at vi har, vi bærer med oss en urgammel arv da, i hjernen vår, som vi har tatt for lite hensyn til. Og grunnen til at boka er blitt en sånn suksess da, det er jo i stor grad at den peker mot noen instrumenter som er helt, som jeg da, selvfølgelig er jo jeg sikkert ikke partisk, men jeg synes jeg ser at dette her kan være en like stor revolusjon, i hvert fall på høyde på en måte med antibiotika og vaksiner og så videre, når det gjelder potensialet for å bedre folkehelsa.
Shit, så, det er spennende. Men dette er jo også ny viten, ikke sant? Det er helt fersk. Det er ikke så lenge siden du begynte med det her.
Nei, det er ikke så lenge siden jeg begynte med det her. Viten om det er jo ny, ikke sant? Så at kunnskapen om hvor viktig heart rate variability er for helsa, den er ikke, altså den er ikke, ja, vi snakker kanskje 30-40 år da, før liksom de første begynner å skjønne hvor viktig dette er. Og så har det jo liksom økt på, men det som er nytt er jo de siste liksom 4-5 årene, at vi har fått instrumenter som er liksom i massesalg, som blir brukt av folk da. Og som da selvfølgelig får jo disse fabrikantene inn millioner av tall på folk, og setter inn kunstig intelligens, og serverer det tilbake til oss da.
Det er veldig spennende. Men er det noe empiri på det her enda, eller er det mye anekdoter?
Ja, det er, empiri er jo, altså det er jo hardt, du kan jo omtrent google nesten hvilken som helst sykdom, og så slenge på pluss heart rate variability, og du vil få masse, masse forskningsfunn, og det er fordi at dette er jo et tall som er lett å få tak i. Det er lett å gjøre et eller annet undersøkelse, og så koble på pulsvariasjonen, og så har de det som en biomarkør da. Sånn at det er veldig etablert, den sammenhengen mellom sykdom og heart rate variability. Det som det da ikke er forsket fram sannsynligvis, er jo hvorvidt, altså nytten av å bruke verktøyene, men det vil du merke med en gang. Sånn at i det du begynner å ta i bruk grepen i pulskuren, sammenlignet med klokkene, hva de viser deg, så vil du fra en uke til neste merke at du har mer overskudd, at du har fått søvnen bedre under kontroll. Ja. At tilstanden din er bedre.
Ja, altså hvis dette stemmer, så høres det ut som en skikkelig revolusjon da. Ja. Jeg har ikke kjøpt den Garmin-klokka du snakker om enda, venter på lønning, men jeg er jo veldig nysgjerrig da. Ja. Men la oss dykke litt mer ned i dette med HRV da, heart rate variability. Ikke sant? Du snakker om at det er, hjertet slår litt raskere på innpust enn på utpust. Ja.
Og i rolig modus, og det jeg da glemte å si, var at når du er i stressmodus, når kroppen din er stressa, litt uavhengig av hva som stresser deg. Det kan være mentalt, det kan være at du er overtrent, det kan være at du har drukket alkohol, eller at du snuser eller sovet for lite. Når kroppen din er overbelastet, så slår hjertet like fort og regelmessig som en klokke, og tar seg ikke på en måte tid til, kan du si, da, og spare på når det er lite oksygen i lungene på utpust. Så det er det som gjør at klokkene klarer å se forskjellen mellom en parasympatisk hvilemodus, hvor pulsen varierer på inn- og utpust, og et sympatisk stressmodus, hvor pulsen slår som en klokke.
Skjønner. Men er det pulsvariasjonen som gjør at vi klarer å komme oss inn i en parasympatisk tilstand, hvilemodus, eller er det
hvilemoduset fører til at den variasjonen i pulsen da.
Nettopp. Og er det sånn at vi, da antar jeg bare at vi er for lite i hvilemodus da, siden det er et poeng å ha større pulsvariasjon, ikke sant?
Ja.
Og tidligere så var vi mer?
Tidligere så var vi mer i hvilemodus. Altså vi sov, ikke sant, i flere timer. Altså det var rolig, det var mørkt, ikke sant? Det var ikke så mye å finne på. Man satt rundt leirbålet og sov da i en eller annen grad. De vekslet jo på å sove, noen la seg tidlig, noen la seg senere. når man ser på forskning på jegere og samlere, som de vi har hjernene til, altså vi har hjerner som er arvet fra jegere og samlerkulturer, og de finnes jo enda, og kan observeres, og de har en mye større grad av hvile. De gjør det de skal for å få tak i mat, ikke sant? Men etter at de har fått tak i det, så løper de ikke eller gjør ting uten at de må, på en måte. Så de kanskje selvfølgelig danser, feirer ting, ikke sant? Altså det ligger jo litt i de aller fleste kulturer, det å feire og danse og bevege seg i den forbindelsen, og leke og sånn, ikke sant? Men utover det så er de rolige, og jeg skal jo i forbindelse med researchen til neste bok, som handler om å finne hvilepulsen, som jeg godt kan trenge også, så skal jeg til Bolivia, er planen, inn til stammefolk ute i Amazonas, ute i jungelen der, og se hva de gjør, og når vi skulle finne en tid som passet for det, så er det litt artig, for da sa de at ok, du burde dra etter mars, for da er regntiden over, for at når det er regntid, så gjør de ingenting.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
Sånn at det sier jo litt om...
Ja, det tempo de lever i.
Det tempo de lever i, og sånn var det sikkert i Norge på vinteren også, ikke sant? At det er tider av året hvor det skjer veldig lite. Og nå i våre dager så skjer det hele tiden veldig mye, ikke sant? Så de fleste er jo stressa i en eller annen grad, og det viser seg jo at de sykdommene som vi behandle på legekontorene nå, beskrives jo som cirka 70-80% av dem er livsstilssykdommer som kommer av denne overbelastede organismen vår, da, som fører til en kronisk lavgradig betennelse i kroppen.
Ja, ja, for det var mitt neste spørsmål egentlig. Liksom, hva er konsekvensene av å være i sympatikus eller være aktivert, eller hva det heter, over lang tid? Det er nettopp dette med lavgradig betennelse. Når du sier betennelse, så tenker jeg, ikke sant, du spiller fotball med litt for trange sko, så får du liksom, blir du rød på tåa, men du snakker om en betennelsestilstand i hele kroppen.
I hele kroppen. Hvor det er økt betennelsestilstand i hele kroppen, som på en måte påvirker alle kroppens organer, da. Så cellene er overbelastet, skiller ut betennelsesrelaterte stoffer, interleukiner, cytokiner og så videre,
okay.
som gjør at kroppen er litt sånn alarmtilstand, da, kan du si, da, hvis man skal formulere det sånn. Da. Og med celler som fungerer dårlig, med mitokondrier som fungerer dårlig, som er overbelastet, og det gjør jo at alle organene, kan du si, da, sliter, på en eller annen måte, og det skapes sykdommer og symptomer fra mange ulike organer i kroppen, som man da prøver å behandle på hvert enkelt organnivå, da, ikke sant? Og dempe symptomene ofte. Ofte klarer vi ikke å helbrede, men vi liksom prøver å dempe symptomene, i stedet for å gå på rotårsaken, da, som er denne ubalansen i fysiologien i på det autonome nervesystemet, men også helt ned på celleplan, altså. Så det vi trenger å gjøre, det er å leve sånn som cellene trenger for å fungere best mulig, og da ender det opp med å dempe betennelsen og dempe behovet for veldig mange av de sykdommene som vi behandler, da.
Men tenker du at med den teknikken som du har utviklet, så kan man leve et hektisk liv anno 2023, eller bør vi fortsatt, selv med denne pulsklokka, pulskuren, gå litt tilbake til som vi levde før?
Ja, vi må gå litt tilbake til det. Legge det inn, håper å si, jeg pleier ofte å si den Paretos lov, da, ikke sant, med 20% innsats gir deg 80% av belønningen, da. Og hvis du skal ha de siste 20%, så må du legge en 80% innsats. Men hvis du klarer på de ulike områdene med søvn og stress og mat og alkohol og alt dette her, og gjør en 20% innsats, så har du gjort det veldig mye, da. Man trenger ikke å gjøre alt perfekt.
Nei.
Vi vet jo ikke engang hva perfekt er, liksom. Men om du får forbedret deg på en del av de punktene, så opplever du, og det som er fint er at det som da gir deg mer velvære i øyeblikket, det er også det samme som beskytter deg mot sykdom over lang, lang tid, da.
Men det er jo ikke noe poeng å være i parasympatisk tilstand eller hvilemodus hele tiden. Nei. Vi skal også være aktivert.
Skal være på. Ja, ja. Skal være på.
Så balansen er det som er viktig.
Ja. Og noe av grunnen til at du skal hvile nok også er jo for å få en høyere kapasitet. Ikke sant? Og du trenger bare se til Erling Braut Haaland, ikke sant? Og hvor han skjønner at ok, hvis jeg skal klare å holde en intensitet på fotballbanen, så er jeg nødt til å klare å skru helt ned i den tiden mellom, ikke sant? Hvor det selvfølgelig er massivt press på han, ikke sant? Og så videre, så må han meditere og bruke kuldebad, ikke sant? Oransje briller for å dempe, hjelpe til litt med å bli trøtt på kvelden, og så videre. Sånn at du kan si at idrettsutøverne ser at det er ikke nødvendigvis så mye å hente nå på mer intens eller smart trening, men de er nødt til å bli veldig så flinke på å hvile. Altså for å bli veldig god på prestasjoner, så må du bli veldig god til å hvile også. Sånn at det er ikke for å bli slappe liksom, at man skal hvile, men for å være i stand til å yte mer av det man selv vil.
Det er vel ingen som hviler så mye som en toppidrettsutøver, kanskje?
Ikke sant? Ja, ja. Og de hviler jo så fort de kan etter en økt. Det er det jo, etter det jeg har skjønt, så er liksom greia å trene hardt, og så hvile med en gang. Og så mye de kan da.
Ok, så pulskuren, det er en teknikk eller metodikk, eller hva skal jeg kalle det, som du har utviklet for å hjelpe oss å komme inn i hvilemodus, rett og slett. Da.
Ja, eller variere.
Eller variere.
Og gå opp og ned, og ikke minst klare å kutte ut stressfaktorer som er helt unødvendig, som bare tapper deg for krefter, og ikke hjelper deg.
Ja. Og jeg synes det er veldig spennende, men første innsigelsen min, og dette har jeg hørt andre si i podcasten, du har adressert det selv også i boka, tror jeg, det er jo ikke sant, nok en dubbe ditt da. Men jeg prøver jo å gå motsatt vei, jeg kjøpte meg en sånn dum telefon, og det er jo i praksis er det helt umulig, fordi for å komme inn i studiet her, så det finnes jo ikke noen manuell nøkkel, så jeg må ha app for å komme inn. Og så er det nettbank, ikke sant, og så for å åpne leiebilen, så man kommer seg ikke unna smarttelefonen, men da har jeg tenkt, ok, jeg bruker den litt mindre da, i hvert fall. Men her har du også, du må ha en klokke, du må kanskje laste en app på telefonen, det blir sånn nok en dubbe ditt å forholde seg til, da, et allerede hektisk liv. Har du noen tanker om det?
Ja, det blir jo, altså av de tingene vi må forholde oss til, da, så blir det kanskje den viktigste, ikke sant? Det er jo sånn at vi må forholde oss til mange ting da, ikke sant? Med BankID, og det er Facebook, og det er mailer, og Instagram, og jeg har jo ikke engang Snapchat, men det er så masse ting å forholde seg til. Så da tenker jeg i denne jungeren av ting vi uansett med å forholde oss til, så tenker jeg at dette er kanskje den viktigste, da, det å holde kontroll på din egen tilstand. Jeg vet ikke om noe som skal være viktigere enn det. Da. Sånn at, og når du klarer å få dette målet på egen tilstand, da, så er det mye også lettere å mestre den tilstanden. Sånn at det er jo det som gjør at folk kjenner at de får til det, det er jo det som gjør at dette her, ja, på en måte har tatt helt av langt utover hva jeg kunne forestille meg da, ikke sant, når jeg skrev boka. Da.
Men må man ha en pulsklokke for det går jo også an å kjenne etter, tenker jeg da. Altså, jeg merker jo det at hvis jeg drikker, så legger jeg meg på stigene, så er det jo høyere puls, jeg sover dårlig, det trenger ikke noen pulsklokke for å kjenne det på en måte, sånne ting, men hva tenker du om det?
Ja, det hadde jo vært veldig fint om vi klarte å kjenne etter, men det som vi har nedarvet, da, det systemet vi har nedarvet, har jo sørget for å dempe signalene fra vårt indre maskineri, kan du si. Det er jo til og med systemet i øret som gjør at det demper lyd fra hjerte og lunger. Ikke sant? Så det er jo systematisk er jo dette vinduet inn mot egen tilstand har jo vært dempet for å kunne prioritere trusler som kom utenfra. Ut fra naturen, ikke sant? De truslene som har preget evolusjonen vår har jo kommet utenfra, fra dyr og fiender og så videre. Sånn at disse verktøyene er jo i stor grad noe som erstatter den sansen. Og det er klart at hadde vi hatt en god sans for dette her, så hadde vi jo ikke hatt de problemene vi har med den overbelastede og mye stress. Da. Så,
men kan jeg, hvis jeg kjøper meg en sånn klokke som du snakker om, kan jeg da bruke den for eksempel i 3 måneder og bli godt kjent med meg selv og liksom kartlegge, ok, disse tingene gjør at jeg er aktivert, da, disse tingene er bra for meg, liksom. Og så etter 3 måneder så, okay, da kjenner jeg meg selv såpass godt, så da kan jeg legge bort pulsklokka og går an å gjøre det på den måten.
Det kan man gjøre.
Ikke dumt.
Og boka er også skrevet, og det var veldig viktig for redaktøren, at den også skal skrevet sånn at du har nytte av det selv uten noen pulsklokker. Mm. Sånn at, og det som er fint er jo at det som målerne viser er at de bekrefter det som vi egentlig vet er lurt å gjøre.
Mm.
Selv om det også er noen som kanskje ting som er overraskende på oss, det at det å faste for eksempel er beroligende, og at kulde er beroligende, ikke sant, kuldebad og så videre. Og til dels også smerte ser ut til, altså det er en del som kan vise til at ok, hvis de har vondt, så kan det gjøre at kroppen vrir om til dette parasympatiske moduset da. Av grunner som ikke jeg helt har oversikt over. Ja. For at det som er interessant med dette her er jo at vi er jo på en måte, det er liksom å være det første inn på et nytt kontinent. Altså vi utforsker på en måte et slags indre kontinent hvor etter hvert som vi finner ut ting, så dukker også opp flere spørsmål enn svar på en måte da.
Mm.
Vi ser ting som vi aldri hadde tenkt over, ikke sant? Ja, folk ser plutselig at der de hadde trodd at de hadde det beste å være alene i stedet for ute sammen med folk, så ser de at jøss, klokkene viser jo at jeg har det bedre etter hvert ute blant folk enn hjemme. Man ser at jøss, hvis jeg er på fjellet og på 1100 meter, så er det stressende.
Ja.
Og enda en faktor du kanskje må ta hensyn til.
Ja, det er interessant. Man kan avkrefte noen regler man har skapt for seg selv, kanskje, ikke sant? Jeg kan ikke gjøre det, fordi da blir jeg stresset, og så viser klokka kanskje at nei, det er ikke det du blir. Det er veldig interessant.
Ja, og jeg for eksempel ser jo at det jeg gjør som alle er rolig, som nesten er sånn spa for meg, det er å dra på legejobb i distrikt.
Ja.
Selv om jeg da er på døgnvakt døgnet rundt, liksom, så er det det roligste jeg gjør.
Hva man reagerer på av mat også, veldig interessant, da, for alle har jo et eller annet de tror de reagerer på, ikke sant?
Og det viser seg jo da, ikke sant? Sånn at da ser man det på klokka, sånn at du ser at hvis du spiser noe mat ikke du tåler, så stiger pulsen og pulsvariasjonen da. Heart rate variability blir dårligere. Og da ser du plutselig at ok, denne maten her har du reagert på da.
Ja. Men hvordan ser det ut etter et måltid du tåler da?
Ja, da er det roligere.
Da er det roligere.
Ja, en eller annen reaksjon får man naturlig, fordi at det er et godt stykke arbeid å fordøye mat, og når du fordøyer mat, så vil det være en grad av lekktarm, som det heter, altså det vil komme noe stoffer inn i blodbanen fra tarmen, som immunforsvaret blir trigget av. Så det er naturlig, men det er også da mat som liksom skaper en uforholdsmessig høy aktivering da.
Ok.
Og som kan godt, håper jeg, vare lenge, og da vekkes jo mistanken om at her kan det ligge noen matintoleranse bak, og så tar man gjerne teste på det, og så kan man finne ut av det da.
Ja, for hvis jeg spiser et måltid, og så sjekker jeg klokka, så ser jeg, ok, her har jeg liten heart rate variability, hvordan kan jeg være sikker på at det er måltidet som er forårsaker det?
Ja, da må du teste litt da, ikke sant? Da må du teste, si at du lager et lignende måltid uten den og den ingrediensen da, for eksempel, eller tar snarveien og rett og slett har en matintoleransetest, og så det måtte jeg gjøre, jeg drev og eksperimenterte og styret, og så til slutt så tenkte jeg, nei, nå, dette er for vanskelig, så jeg tok en test, og da fant jeg at det jeg tålte dårlig både var gluten og melk. Da blir det jo vanskelig, for at det er nesten all mat inneholder det, ikke sant, sånn at men da etterhvert så klarte jeg å finne ut ok, de måltidene som jeg spiste som ikke hadde noe av det, de reagerte jeg mye bedre på da. Så er det ikke sånn at jeg liksom er helt unngår det helt, men jeg reduserer det nok til at det går ihop da.
Mm. Det høres jo ut som en sånn spennende ting å gjøre da, å bli litt sånn kjent med seg selv på den måten.
Ja, det er en slags gamification, ikke sant? Ja. Det er jo sånn at det er ganske morsomt også. Altså, mange synes at det er gøy, ikke sant? De tenker meg jo stadig på Instagram og et eller annet jeg har funnet ut og se hva jeg fant ut, og nå fikk jeg til det og så Dr. Torkil liksom. Sånn at folk opplever det som interessant og spennende å få dette vinduet inn til sin egen funksjon da.
Men jeg kan også se for meg at det er en risiko for at noen kan dra det litt langt da. Kommer kanskje an på hva slags personlighet du har, men sånn som jeg selv, jeg er ofte en som går veldig all in. Nå er jeg veldig klar over det selv, så jeg vil kanskje ikke gjort det nå, men hvis det blir sånn manisk da, at du, nei, du kan ikke ta det glasset med vin med venner, fordi da øker pulsen eller variasjonen, så glemmer du litt å leve da, for det skal prestere så fælt da, og få den perfekte kroppsbatteri eller hva det heter, liksom.
Ja. Og så det finnes jo helt sikkert en risiko for at folk liksom blir for opptatt av det. Kanskje særlig til å begynne med, før det liksom Jeg pleier jo å sammenligne med i det du begynner å kjøre bil, ikke sant? Da er 18 år og plutselig skal forholde deg til en svær maskin, et komplisert trafikkbilde og mange signaler inn, ikke sant, til dashboardet ditt og så videre. Så du må jo liksom bruke all konsentrasjon på å manøvrere trafikken, ikke sant? Og nå etter hvert som vi har kjørt i mange år, ikke sant, så sitter du og snakker i telefonen og hører på lydbøker eller tenker på helt andre ting. Sånn det er nok en del av det da. Men sånn at det er veldig mange da, som er redd for om de kommer til å bli for stresset, og da vet jeg egentlig at dette er folk som ikke har prøvd det. Det har nesten enda vært borte, i hvert fall ekstremt få av alle de som hender seg til meg i hvert fall, som kan fortelle at jo, jeg har prøvd klokka og dette her, og det ble bare stress. Det er, i det noen lufter sånne tanker som du hadde der, så vet jeg egentlig at dette er en som ikke har testet ut da.
Ja, jeg får prøve da. Så, ja. Nei, men jeg synes det virker veldig, veldig spennende, faktisk. Mm.
Ja, og jeg tror nok at dette er noe som kommer til å være en selvfølge. Jeg tror det kommer til å være en selvfølge om få år, at din heart rate variability og den sammenhengen det har med livet du fører, og hvilken sammenheng det har, det tror jeg kommer til å være ja, en del av hverdagen.
Mm. Riktig. Ja, altså jeg... Nå drømmer jeg med et liv uten apper, da. Så for min del så ser jeg for meg at jeg tester det i noen måneder, ikke sant? Og blir såpass godt kjent med meg selv, at jeg til slutt kan legge frem meg pulsklokka. Men måler du kontinuerlig fra morgen til kveld, eller har du gjort det i mange
år? Ja, den klokka måler jo, men det er jo mer sånn som når du kjører bil nesten, at du sjekker inn oppe siden når du, ok, her var det 80-sonen, ikke sant? Jeg kan ikke kjøre i 95 her, liksom. Og så videre, sånn at det er mer sånn at jeg liksom sjekker inn og har en viss oversikt over det. Jeg vet for eksempel ikke hva body battery mitt er akkurat nå. For eksempel, jeg tipper det er rundt 20, vil jeg tro. Nei, det var 30 faktisk.
Ja, er det last?
Det som er fordelen, ja, nå er det en ganske bra stressnivå til meg å være. Det er forholdsvis lavt, selv etter at jeg har spist.
Ja.
Og det er også det at jeg sannsynligvis er litt kjølig her. Som gjør at jeg nå har et stress som bare er på 20, selv om jeg er her på en podcast. Det er uvant lavt for meg.
Ja, ikke sant? Det er så dyrt som du må spørre på.
så det er jo bra da.
Ja.
Og til å begynne med så var det mye mer stress når jeg var på podcast, ikke sant?
Ja.
Men nå etter sånn, jeg tror jeg er på 40 eller 50 podcaster ja, siden nyttår, så nå er det jo nesten som å puste alt det på
sånn. Ja, ja. Men hvor ofte i løpet av en dag sjekker du klokka da? Er det en vane å bare ta en titt på klokka hver halvtime? Liksom?
Ja, det varierer nok veldig. Nå har ikke jeg sjekket det sikkert på 4-5 timer i hvert fall. Så det er litt, du bare gløtter litt på det og får et lite varsel om hvordan du ligger an, da, ikke sant? Mm. Så det for eksempel det som jeg så akkurat nå, tyder på at det jeg spiste til middag, det er bra, ikke sant? Så det har ikke... redusert meg. Hadde jeg spist for eksempel noe som jeg da fant ut at risen grynsgrøt for eksempel da, med full av melk, ikke sant? Det ga meg jo høy puls og stress i timesvis.
Yes.
Så da ville jeg, hadde jeg spist det i stedet for, så hadde jeg jo sett noe at pulsen var kanskje 10 over det tallet som er nå da.
Ja. Har du flere dubbedingser på også?
Ja, jeg har jo Oura-ring som er veldig god å måle søvn på natta. Og så har jeg et Whoop-bånd også, som er flink til å vurdere det. Det er mest for å sjekke inn, ha en slags second opinion da, på ja, at det er flere som sier det samme, kan du si. Da. Og så bruker jeg det også en del, fordi at jeg ønsker ikke å bli, altså selv om jeg selvfølgelig må si at det er sånn som det sant er, at det er Garmin som har det beste og mest praktiske produktet, både med tanke på pris og alt mulig, så ønsker jeg å være, jeg ønsker ikke å på en måte binde meg eller tenke at jeg er liksom fronter det, men jeg synes disse andre, hvis man for eksempel vil ha en Apple Watch som ikke er så god på dette her, så kan du for eksempel bruke et Whoop-on i tillegg eller et Oura-ring i tillegg, og så har du det du trenger da.
Ja.
Og så må jeg kunne dem på en måte, fordi at folk bruker dem, så derfor er det en del av jobben min er å vite hva gjør Oura, hva gjør Whoop, fordi at en del av de folka jeg forholder meg til, ikke minst internasjonalt, så er jo dette her noe av verktøyene som jeg da må kunne om. Da.
Ja, ikke sant?
Dette med kroppsbatteri, eller body battery, som det kanskje kalles, det synes jeg er litt interessant. Det at vi har liksom en kapasitet, da. Altså, tømmes det på en måte, og så må du fylle på. Er det sånn vi så på det tidligere også? Altså, vi er veldig forskjellige, da. Noen virker som er skapt som at de har en uendelig kapasitet, og kan bare gønne på inn i evigheten.
Ja, det tror de i hvert fall. Ja.
De tror det selv, da.
Det er ikke noen de tror det selv. Men det er vel er det ofte de, da. Det er nettopp de, da, ikke noen som går på smellen, og det sier jeg ofte at det som er problemet ofte med stress og dette her, er at de aller beste av oss er de som går på veggen. Og det er fordi at de kjører, altså de beste Ferrariene på en måte, og Porschene, ikke sant? Det er de som kjører i fjellveggen, og det er de som trenger dette her mest for å klare å bremse seg opp, sånn at de beholder kapasiteten sin. For nesten, altså de som blir utbrent, og det er en ganske stor del, som kommer i en sånn fatigtilstand, utmattelsestilstand, det har de ikke kommet i fordi at de har vært så slappe. De har kommet dit fordi at de har kjørt på i full fart uten bremser, og så har de ikke tatt hensyn til faresignalene, på en måte, og så smeller det. Og da er det veldig vrient å komme seg ut av, og jeg er veldig sikker på at du hadde ikke kommet inn i den tilstanden uten at klokken og ringene hadde varslet deg i uker og måneder på forveien at her må du dempe deg her. Altså.
Men kan du komme deg ut av en sånn krasj med klokka?
Ja. Så det får jeg jo meldingen på daglig. Så det jeg kunne bladde opp på telefonen og bare sikkert bare i dag, 5-6 av den type meldinger, at endelig klarer jeg å finne en balanse, liksom. Endelig har jeg blitt kvitt hodepin, migrenen, eller de og de symptomene, etter liksom 20 år strev med det. Sånn at, da, for at i det du har et sånt verktøy for å måle, så er det mye lettere å mestre ting, da. Og klare å regulere deg ned, og mange sier at dette er noe som gjør at de tillater seg å hvile. At de liksom, dette er ofte den typen som har sett på det å ikke gjøre noen ting, det skal du ikke gjøre, det å legge seg på sofaen er latskap og så videre. Sånn at når de får en klokke som, eller en ring som sier nå skal du hvile, at ordet vil jo si at nå må du inn i rest mode. Altså de anbefaler deg å skru på rest mode, hvor de da ikke måler noe lenger. Ikke sant? Altså bare... For ellers så vil du få en for eksempel en advarsel hver time om på tide å strekke litt på beina, liksom, hvis du har vært veldig mye ro, men det blir skrudd av da hvis du sier til deg at nå skal du inn i rest mode for det, du er overbelastet. Så det, når de får det da, ikke sant, så er det litt letta over at de kan tillate seg da, som du ofte formulerer det som, og slappe av.
Føler du at det er en korrelasjon mellom måling av søvn din og hvordan du føler deg? At hvis du føler deg veldig bra, så ser du også på klokka at du har sovet bra, altså, at det stemmer overens, ja.
Ja, stort sett, men det kan hende at det varierer litt av hvilken søvnfase du våkner av. Altså, hvis du liksom våkner rett ut av en REM-søvn eller en dyp søvn, så kan du føle deg litt groggy og så videre. Sånn at jeg pleier ofte å si at det er bedre å vente kanskje en halvtime etterpå til å vurdere hvor godt utvilt er du. Og nå har vi jo kommet ut i forrige uke med Pulskuren helsedagbok, som er en sånn dagbok hvor du kan, som liksom er laget for at du skal kunne sammenligne de tallene du får fra målingene, og hvordan du føler deg selv da. Så da krysser du på at ok, søvn var så og så mange poeng, for du får jo ofte en sånn poengskår da, på søvn og på HRV og så videre. Og så skal du skrive en hvor opplagt føler du deg også da, at du krysser av liksom grad 0 eller 1 til 10 da. Og så sjekker du inn på morgenen, og så skriver du litt, ok, jeg har fått de resultatene, og så legger du en plan for dagen, ikke sant? For at hele poenget med å sjekke inn sånn på morgenen er jo, ok, hva skal jeg gjøre i dag? Har jeg stått opp full av energi og utvilt og klar for en treningsøkt? Eller står det dårlig stelt, og jeg skal heller ta en pustøvelse, eller droppe den avtalen, eller at du tar noen valg for dagen, da, at du tar kontroll over dagen, for at Det som er poenget er at du, i stedet for at dagene tar kontroll over deg, så tar du kontroll over dagen. Og så sjekker du inn igjen på kvelden. Du skal liksom, det er liksom lagt opp til at du kanskje bruker en 3-4-5 minutter på morgenen, 3-4-5 minutter på kvelden. At du på en måte åpner og lukker dagen med å reflektere litt, og kjenne etter, og se på hva kan disse instrumentene fortelle deg om tilstanden din, da.
Stilig. Men søvn er jo mer komplekst enn bare puls. Hvordan kan en ring liksom måle, klarer den å måle alle søvnfaser?
Ja, ORA-ringen er jo spesielt utviklet av søvnforskere, så okay. Det er jo den, så, og den sier de at skal være det tetteste opp mot EEG-målt søvnfaser.
Ja.
Så,
for neste steg da er liksom elektroder til huet nær sagt, eller noe sånt.
Ja, ja. Ikke sant? Så det skal være så tett opp til det som mulig, ikke sant? Og, og på dette området så er jo teknologien i rivende utvikling, sant? For det er jo så mye penger i dette her.
Ja.
Sånn at de er på fremst i skoene, altså. Sånn at, og bare siste uke så kom ORA med stressmåling også på dagtid. Det har liksom vært deres drawback, at ikke de har hatt det som de andre har hatt, men det kom forrige uke, sånn at det jeg skrev i boka, ikke sant, om at ikke de har det, det må jeg jo oppdatere nå. Nå har de det. Så, og til og med når boka ble skrevet bare for 9 måneder siden, så hadde heller ikke Whoop måling på dagtid. Så dette er kommet til etterpå. Bare på disse 9 månedene. Så at her er det en sånn utvikling at her er det bare å henge med i svingene. Da. Sånn at det er jo en forbedring og nye oppdateringer hele veien.
Er du først i Norge som snakker om det her, og som kanskje er først i verden nå?
Jeg er blant de første i verden. Det er faktisk fortsatt verdens første bok, som er denne slags type guidebok til hvordan du bruker disse instrumentene, og disse livsstilsteknikkene da, for det som kobler det sammen. Så det er jo derfor det engelske forlaget kjøpte den, og bare og for å få den ut 3 måneder etter at de kjøpte den. Så de har jo hivet seg rundt. Så på den siste måneden så har vi jo vært gjennom hele manus igjen, og de har gjort en kjempejobb. Sånn at den skal jo ut da på januar til engelske, Irland og Australia. Og så skal den ut i løpet av våren, da, sannsynligvis til USA, amerikanske markedet.
Shit, det er spennende.
Ja, ja. Så det er jo fordi at det er den første boka, og fordi at den dekker et stort behov, og så er det av en eller annen utrolig grunn da, som jeg ikke helt skjønner, så er det da ingen konkurrenter foreløpig som vi kjenner til da.
Nei, men det kommer jo antagelig, men dette er altså helt ferskt da, hvis du begynte å bruke den klokka i 2019 liksom, det er ikke mange år siden det.
Ja, eller Garmin begynte med det body battery systemet i 2019, da brukte jeg en annen sånn EKG-måler i et par år, fra overskudd.no, og så oppfattet jeg at Garmin faktisk hadde dette systemet inne i klokkene sine, noe som folk sikkert hadde tenkt var en slags gimmick eller et eller annet sånn litt moro ting liksom, men de målingene som er i Garmin-klokkene er utviklet av Firstbeat, det er et finsk firma som bruker den samme type EKG-måler, og det er deres algoritmer som Garmin bruker da. Så det er som de har kjøpt opp det firma, rett og slett da. Så og jeg gikk jo med alt dette her parallelt. Jeg har gått rundt med liksom 5-6 målere på meg, bare for å sjekke nøyaktigheten da. For det er jo mange som lurer på om dette er nøyaktig nok, liksom, men det er det altså. Så,
men hvis man går til legesiden og begynner å snakke om heart rate, hva er det aktivt, får man
da sliter du.
Ja, gjør du det?
Ja, ja, det kan bli litt sånn flau på vegne av legestanden, rett og slett, på mange måter. Ikke bare heart rate variability, det er ikke så rart, for det hadde ikke jeg heller hørt om for 4 år siden, da. Men de rådene, altså dette her med viktigheten av søvn, av kulde, av når du spiser, av hvile, ikke sant? At mange leger er så ukjent med det, det er litt rart.
Ja.
Og at de også er ukjent med det at kronisk lavgradig inflammasjon er rotårsaken, og de er også ukjent med at mitokondriene, at det er en stor faktor da, også i mental helse. Men jeg hørte på en podcast nylig med Thomas Seyfried, som er sånn kreftekspert, som sa at det han trodde var at legene hadde en tendens til å tenke at dette lærte jeg ikke noen på studiet. Så siden ikke jeg lærte det, så kan ikke dette være noe viktig.
Nei.
Men på dette området så skjer ting så fort, at hvis ikke du har fått med deg oppdatert kunnskap de siste 50 årene, så ligger du milevis bak. Okay, altså. Ja.
Men opplever du at det er litt enig, altså er det flere og flere leger som henger? Du har jo vært med på leger.
Ja, det er flere og flere som lærer seg det også, og særlig yngre leger. Ja, det er yngre leger som hører på podcaster, som
er litt mer oppdatert.
Som er oppdatert. For at hvis du ikke hører på podcaster og leser bøkene til de som på podcastene, så skal det godt gjøres å holde deg oppdatert. Da. Ja, rett og slett. Du må nesten det. Og jeg har inntrykk at mange av legene da, i min generasjon ikke gjør det.
Nei.
Altså de stoler på det de lærte for lenge siden, og det de lærer fra tidsskrifter og altså kunnskap som liksom alle enige om, på en måte. Men det tar liksom 20 år, ikke sant? For disse forskningsresultatene som de vil ha, ikke sant, med 2 og 3 strekunder svar, men det
ja, for det kanskje også en innsigelse noen vil komme med, da, at det finnes jo ikke noen sånn dobbeltblinde metastudier på det her som kan bekrefte 100%.
Jo, det gjør det nok på, egentlig på alt dette her.
Okay.
Ja da, så hvis man da googler som sagt en eller annen sykdom, om det kreft eller hjertesykdom eller Parkinson eller demens eller autoimmune sykdommer og heart rate variability, ja da, masse funn på det. Så det er ikke noe problem at, for så vidt at forskningen mangler. Den er der. Men det tar ofte lang tid før den forskningen som du må lete deg frem til blir spredt rundt til alle. Sånn at alle legene vet det.
Ja.
Ikke sant? Det er nesten sånn at det er bare de som er aktivt interessert i dette her,
ja,
som finner de forskningsresultatene. Og hvis du ikke ser den veien, ja, så ser du dem heller ikke på en måte, da. Og de fleste ser ikke den veien. Jeg tror det er mer det går på. Sånn at det er ingen som på en måte kan, og senest nå til den engelske utgaven, ikke sant, så i pulskuren, så nevner jeg opp de sykdommene som preger seg HRV, men de ville ha de tallene bak, og det tok meg jo bare 20 minutter, så hadde jeg tallene på de 12-13 sykdommene som jeg listet opp som har en sammenheng med heart rate variability, da.
Apropos at det kaldt i studiet her, på hvilken måte er det kulde gjør at vi lettere kommer inn i parasympatisk tilstand?
Ja, det er jo litt usikkert. Det kan være at sånn urmessig sett, så var den kalde tiden av døgnet også den tiden hvor du vilte. Kan være, ikke sant? Så kan han med det gjøre, men det er i hvert fall helt tydelig at kulde, det roer ned pulsen og øker pulsvariasjonen.
Stille, jeg tok jo en morgenbad i dag på Steinbruvann i anledning til podcasten, og det var, jeg vet ikke om du kan kalle det isbadingen, men det er 9-10 grader, men det var kaldt.
Ja, jo, det er det. Ja. Jeg tror isbading, jeg vet ikke om det, men kuldebad da, kanskje, så det kan være helt opp til 20 grader det, selv i 20 grader, du må bare være litt lenger ute, så trigger det tilbake igjen til den.
Ja, veldig fascinerende. Jeg følte meg veldig rolig etterpå, i flere timer, og så kognitivt skarpere.
Ja.
Kan være tilfeldig, men jeg bare følte
nei, da, at... Det er det som skjer, ikke sant? At du får en slags kombinasjon av aktivering og ro.
Adrenalina, ikke sant?
Ja, du blir både aktivert og rolig.
Ja.
Samme som også skjer når du faster, sånn at de kan ligne litt på hverandre, den effekten vi ser på klokken i hvert fall, at du blir
større.
Du blir skjerpet, og er du i syden og det er varmt, altså du er ikke produktiv. Ja, du får ikke gjort så mye annet enn å eksistere i varmen, ikke sant? Sånn at, og det er nok ikke uten grunn at bruttonasjonalprodukt øker etter avstand fra ekvator, mer og mer tempererte zoner, så vil bruttonasjonalprodukt øke, ikke sant? Som et tegn på produksjonskapasitet, da.
Er det sånn at jo lenger nord, jo høyere HRV?
Nei, det burde jeg lurt på. Nei, det er jeg ikke sikker på hvordan det er. Men det er i hvert fall sånn at HRV-en veksler mellom året, at HRV-en er bedre på sommeren enn vinteren.
Og det er bedre på sommeren,
ja.
Jeg tenkte motsatt, ja, at kulda gjør at du får høyere HRV.
Nei, altså dette tror jeg har med sol å gjøre.
Okay.
At du får mer sol på sommeren, og at sol, ikke sant, du kan tenke deg som organismer, er jo vi utviklet under sola, og en organisme som ikke klarte å tilføre solenergien noen nyttige prosesser i kroppen, det vil jo være de organismene som ikke overlevde, ikke sant? Sånn at de ser jo at det er en rekke, en ting er jo D-vitamin som alle vet om, men det er mye andre ting som skjer på sommeren, som sola sørger for, altså en bedre blodgjennomstrømning, høyere testosteronnivå og så videre. Sånn at det å holde seg mindre i sola, sånn som vi gjør da, er mer inne, ikke sant? Det har noen konsekvenser ja. På funksjonen generelt da. Så og det kan nok også ha noe av grunnen til at vi er sykere på vinteren også, at HRV-en som en tegn på en måte dårligere fysiologisk tilstand, også gjør oss mer sårbare overfor infeksjoner og, mm. og slikt da.
Ha, interessant. Mm. Ja, altså jeg som så skeptisk til apper og dubeditter, du klarer jo faktisk å overbevise meg til å begynne å prøve det, så,
ja, ja.
Så jeg blir nysgjerrig.
Men det kan jo godt være at, at, ikke du, at du er blant de som vil se at det er god balanse, ikke sant?
Ja, det spørs da. Men, yes,
en ting er det god nok balanse?
Ja, det kan jo være. Men jeg spiser ofte veldig sene måltider, og det har jeg hørt i mange podcaster du har vært med også, at ikke gjør det liksom. Men hva skjer med HRV-en da?
Ja, da blir det et stressnivå gjerne innover i natta, som forstyrrer, som kan, det spørs hva du spiser. Hvis jeg spiser pizza for eksempel i 7-8-tida, så kan det være et stress som jeg ser tydelig på klokka langt inn til 2-3-tida på natta.
Er det gluten og melken da, kanskje?
Ja, det tror jeg er en sånn blanding av, så det er liksom soleklart det verste, så det er en eller annen superblanding av. Ja, det er mye som er digg, som jeg likte jo å snuse, ikke sant, og drikke rødvin og... Ja, det er masse sluttet ting helt. Som er, ja.
Men når er det, hvor sent kan man spise da? Når er man
blir? Jeg tenker at det er litt sånn grenset 7-tida, tenker jeg, eller 4 ja. Timer før du legger deg. Det er nok en ganske grei regel.
Riktig. Mm. Da kan du spise deg stappmett, eller? Eller vil det også påvirke?
Ja, det vil også påvirke, ja. Graden av metthet også, ikke sant? Det, altså, nesten alle organene, nesten alle systemene i kroppen, er litt som, håper jeg, hvis det er bra med regn, men det er ikke bra med så mye regn at det blir flom. Ikke, du klarer ikke å ta det unna. Og sånn er også cellene på en måte, også med blodsukker, at det kan være fint med en eller annen grad av blodsukker, men blir det for mye på for kort tid, så klarer de ikke å ta det unna, ikke sant? Det var jo som på covid, ikke sant, hvor du ville flate kurven, fordi at problemet var at det var ikke kapasitet til å ta seg av så mange lik. Ikke sant? Du måtte ha frysetrailer, ikke sant? På grunn av mengden av folk som døde. Så sykehusene kunne ha håndtert det, men bare ikke med den ekstreme mengden på så kort tid. Så bare det at de klarte å flate den kurven, gjorde at de likene ble fordelt utover en tid, som gjorde at sykehusene klarte å håndtere dette her. Og samme er det på en måte med mat og blodsukker også til cellene da.
Mm. Altså, tenker du at dette kan bli en revolusjon?
Ja. Mm. Ja, jeg tenker det at du selv sitter på en del av nøkkelen til god helse, for det at HRV som er et mål på god helse, det er ikke noe å lure på. Altså, det er to streker under svaret og så videre. Og det at du selv klarer å holde kontroll på det, uten at du er avhengig av å gå til legen for å få svaret på hvordan står det til, Det vil jeg si er en revolusjon, ja, som kommer til å spare helsevesenet for enorme summer, og kommer til å spare bedrifter for også enorme summer i økt produktivitet og redusert sykefravær. Ja.
Kanskje staten på et eller annet tidspunkt kommer til å pålegge oss å bruke de klokkene her, sånn at vi skal spare noe.
Alle må gjøre det. Har ikke en HRV under en eller annen grense? Nei, jeg tror ikke det. Men dette er jo noe som... Dette er en sånn vinn-vinn-situasjon, da, ikke sant? For eksempel for bedrifter, altså det som er best for deg som person, som individ, som gjør at du har det best mulig, har mest mulig overskudd, er i bedriftenes interesse. Da.
Antageligvis også lettere å gå til legen da, og vise noe konkret. Ja. Mulig du skrev det et eller annet sted, men
ja, det er en lettelse, poeng, det er en lettelse for mange som har disse diffuse symptomene, kan du si. Da.
Jeg er sliten og slapp, og
orker ikke noe lenger og sånt nå. De har jo nå... tall som de kan vise da, til de legene som måtte være oppdatert nok, for at det er jo, hører jo det at mange leger liksom bare oppgitt, kommer med pulsklokka liksom, men de har nok ikke satt seg inn i det, og det er jo, altså, som sagt, det er ikke så rart, det er en del tilfeldigheter som gjorde at jeg kom over dette for 4 år siden. Hadde ikke jeg liksom lest en viss bok, for eksempel, så hadde det tatt, det er ikke sikkert jeg hadde kunnet noe om dette her nå. Det er en bok som jeg leste som heter The Body Keeps the Score av Bessel van der Kolk, hvor han skrev om at psykiaterne i USA kan bruke HRV for å vurdere den tilstanden mentalt til pasientene, og de har nytte av det. Hadde ikke jeg lest den boka, så hadde ikke jeg oppfattet når jeg da kom over disse instrumentene, hvor viktig dette var. Så det er masse tilfeldigheter her, så jeg kan ikke sitte og slå meg på brystet og si at alle må kunne det her. Men de kommer til å måtte forholde seg til det.
Spennende. Jeg tenker sånn, balanse for meg er jo også å kunne liksom skjeie ut av og til, da, og ta meg en skikkelig fest med gode venner, liksom, selv om det fucker opp på RVN totalt.
Men, i fem dager etterpå.
Da blir du i hvert fall klar over det. Da,
fem dager etterpå, faktisk. For Whoop for eksempel har jo forsket på idrettsutøvere og på deres recovery-status, så at jeg ble intervjuet av noen angående alkohol i dag, det er derfor jeg husker det så godt. Og den første dagen etter alkohol så er det 74% dårligere restitusjonsevne, den andre dagen er det 29% dårligere restitusjonsevne, og så var det vel 17% den tredje dagen, og så var det 7% dag 4 og 5. Og først på dag 6 er du tilbake på restitusjonen, ikke sant? Sånn at hvis du har da, og jeg tror ikke det var noe veldig, det var liksom ikke sånn panserfyller liksom, sånn at jeg husker ikke hvor mye det var, men det var ikke noe sånn voldsomt i alle fall. Det er sånn at hvis man har mulighet til å gjøre det, så gjør jo ikke det nå. Men jeg har ikke det nå.
Nei.
Ikke sant?
Nei,
ikke sant? Nå er det så travelt at de kreftene er nødt til å bruke på andre ting. Ja. Da. Men det er også noe med, og jeg tåler det tydeligvis dårligere enn andre. Sånn at det er ikke sikkert du tåler like mye som meg. Men ifølge Whoop, så i alle fall dette var snittskårene på deres idrettsutøvere, da.
Ja, det sitter i fem dager på meg.
Men det som vi får, da, er et slags, det er lettere med de målerne å klare å se den fysiologiske prisen på alkohol, sånn at du klarer å bestemme deg for, ok, men den festen med gutta, den er så kul, at det gjør at jeg kan tåle de fem dagene der.
Ikke sant?
Dette regnestykket går opp på positive siden. Men å sitte alene hjemme og drikke 4 glass vin på en måte, det kommer ut på den negative siden i forhold til det regnestykket. Sånn at,
litt færre av den der, fy faen, jeg skulle ikke drikke i går, jeg skal aldri drikke igjen. Litt færre sånn i løpet av det,
Ikke sant. Neida, jeg har drukket min del,
Jeg hørte det som en alkis, jeg drikker ikke så mye, eller. Men det sitter i kroppen
her. Jeg pleide å drikke mye, vet du. Jeg pleide jo å... jeg pleide å drikke et par glass vin hver dag. Pleide ikke. Ja, omtrent hver dag, ja. Det var jo rådet det, ikke sant? Altså, det var liksom litt sånn vedtatt det at 2 glass vin for menn og 1 glass vin for damer, det var liksom en sånn... Det var bra, ikke sant? Det tynne blodet og så videre da. Så jeg sa jo ja takk, det var helt fint. Så det er litt tilfeldig etter at jeg sluttet å drikke alkohol. Det var fordi at jeg var på... jobb på Vestlandet, på en ganske travel legevakt jobb, hvor jeg jobbet døgnvakter da, i 8 døgn. Og så hadde jeg en fridag, og så hadde jeg liksom 7 døgn etter det. Og så den fridagen pleide jeg å gå tur, og så pleide jeg å kjøpe en flaske vin, ikke sant? Og unne meg det liksom, jeg hadde fortjent det, synes jeg da, etter 8 døgn på vakt. Og så fant jeg ut at systematisk så var jeg mer sliten etter fridagen med en flaske vin enn 8 døgn på vakt. Og da begynte jeg liksom å tenke på at her er det et eller annet gærent jeg ikke har fått med meg da. Så før det så hadde jeg liksom ikke jobbet så mange døgn på vakt, så jeg hadde liksom ikke kunnet få den aha-opplevelsen da. Så da sluttet jeg.
Da sluttet jeg, ja. Og snusen også er kanskje ikke det beste, ikke sant? Kommer ofte gjerne med alkohol. Jeg kjøper meg ofte en snusboks her, hvis jeg tar noen øl etter jobb med kolleger,
ikke sant? Ja, da blir det ekstra høy puls. Sånn at, og jeg har også pleid å... Først så snuste jeg masse hele tiden også. Og røyka og jeg. Men på de siste årene da, så har jeg bare snust på slutten av sånne 14-dagers perioder ute i distrikt på jobb. For at kona liker ikke at jeg snuser, sånn at da... Da har jeg liksom tenkt at ok, jeg kommer til å slutte likevel når jeg kommer hjem, så da har jeg liksom snut kanskje de siste 3 dagene. Men da så jeg jo på klokka og instrumentene at det ble superstress. Ja. Sånn at det er liksom...
Det er kanskje lettere å slutte også da?
Det sier folk også, at det er mye lettere da når de får den, når de får det svaret og merker og kjenner at de har mer overskudd. Ikke sant, skal du bruke kreftene dine på å håndtere snus, eller skal du bruke dem på barna dine, eller hobbyen din eller noe annet da.
Mm.
Så da blir det litt lettere å ta kvalifiserte valg da, når du ser mer av resultatet bak det da.
Mm. Mm. Vi som startet podcast og trodde vi skulle bli milliardærer, og så viser det seg at det ikke så mye penger i det. Hvilken klokke er det som er billig og bra? Eller, finnes det billige klokker som gjør jobben?
Det finnes, absolutt, det finnes billige klokker som gjør jobben. Altså, det finnes helt ned til liksom tusenlappen. Vivo Smart 5 vil jeg si gjør jobben. Og det også en klokke du kan bruke selv om du har en annen klokke, for den ser ut som en sånn Fitbit-måler, sånn at du ser liksom ikke ut som en sånn raring som går med to klokker. Hvis du for eksempel må ha, absolutt ha iPhone-klokka eller en annen klokke. Eller så kan man gå på Finn, hvor det er mange som selger, han kjøper den nyeste versjonen, og så selger den forrige. Så jeg er sikker på at man får seg en helt fin klokke til 1500 kroner, for eksempel på Finn.
Ja. Og hvis du får julebonus av sjefen, hva kjøper du da?
Da jeg vil jeg nok, altså den billigste klokka som har det som trengs, altså som også har heart rate variability over tid, det er, tror jeg, Forerunner 255, mener jeg. Ellers så på, altså vi har jo et nettsted, pulskuren.no, nettsted med 3000 folk, og en egen sånn klokkevalggruppe da. Så der går han og for eksempel spørre etter, ikke sant, hvilket behov man har og så videre. Råd om hvilken klokke man skal kjøpe der da.
Stilig. Folk som hører på nå, som vil lære mer og høre mer fra deg, det er bare å søke navnet ditt på Apple Podcast eller Spotify, så dukker opp i mange podder.
Da dukker opp i mange podder. Instagram. Også Instagram, Dr. Torkil. Og så er det pulskuren.no da.
Ja. Og så er det boka da.
Så er det boka, pulskuren, ja. Og den nye pulskuren helsedagbok da, som man kan bruke for å få kontroll på skrivende dagene, for du husker jo ikke hva du gjorde. Det blir som en slags treningsdagbok, hvor du ser at ok, den perioden hadde jeg det bra, der hadde jeg ikke noe mindre symptomer, eller jeg følte meg i bedre form, og så kan du se, ok, men hva gjorde jeg da? Hva er det som er til felles for de dagene der?
Ja, for jeg har av og til noen sånne dager hvor jeg bare, faen, i dag følte jeg meg jævla dritt. Jeg har jo sovet 7-8 timer, hva er greia?
Da kan det ha vært at du spiste pizza kvelden før.
Ja, ikke sant?
Eller i mitt tilfelle spiste et eller annet med chili.
Ja.
Og da kan du begynne å nøste opp i det, ikke sant? Okay, det,
litt sånn detektivarbeid.
Ja.
Spennende. Tusen takk for praten. Inspirerende. Lærerikt, og lykke til med oversettelsen av boka.
Takk for det. Tusen takk for at du ikke kom med. Det.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det bare tar lengre tid og er mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.